sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verişi biz apardı. İlkin Məmmədov,
Ülviyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək amma. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam külək səngiyəcək. Temperatur 12-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağışlar yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək burada. Temperatur 12-17 dərəcə arasında dəyişəcək.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlaması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərini iyunun 24-nə kimi təxirə salıb.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır.
Çernobıl qəzasından 21 il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi ətrafla. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb. Matthew Brazia Amerikanın səsinə müsahibəsində deyib ki, bunlar Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 5 rayondan erməni silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılması şərti ilə yaxın gələcəkdə Azərbaycana qaytarılması, orada sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, qaçqınların geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar isə davam edir. Amma Matthew Brazia deyir ki, bu məsələdə də razılaşmaya çox yaxındılar. Prinsiplərə Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən ticarət və sivil məqsədlərlə istifadə olunacaq koridorun təmin edilməsi də daxildir. Dağlıq Qarabağın statusunu isə danışıqların davam etməsi və hansısa mərhələdə ümumi səs vermənin keçirilməsi ilə müəyyənləşdirəcəklər.
Elnula Fətullayev bir saylı istintaq təcrizxanasında təhqirlərə məruz qalır. Buna həbs olan jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov deyir. Vəkil bildirir ki, Elnula Fətullayevin üçbaşını görüşdən əvvəl də sonra da yoxlayırlar. Bu da onun sözlərinə görə beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Çünki məhbus əsassız yerə dönə-dönə yoxlanılırsa, o təhqir edilmiş sayılır. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin rəsmisi Rafiq Ramazanov isə bildirir ki, məhbusların üzərinin yoxlanılmasında heç bir təhqir elementi yoxdur. Məqsəd məhbusların qadağan olmuş əşya saxlayıb saxlamadığını müəyyənləşdirməkdir. Jurnalist Elnula Fətullayeva yazılarına görə 2 il yarım iş veriblər.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır. Dözümlülük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu adlı konfrans Gürcüstan sarayında olacaq. Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, təşkilatçılardan biri İslam konfransı təşkilatıdır və tədbirdə 50 ölkə 12 beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri iştirak edəcəklər. Tədbir iştirakçıları arasında İslam konfransı təşkilatının baş katibi Ekmeləddin İhsanoğlu, ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraştin də olacağı gözlənilir.
Aprelin 24-də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin qanunsuz həbsə saxlanması iddiası ilə onun vəkilləri Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, artıq Fərhad Əliyevin həbsindən 1 il 6 ay keçib. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə isə istintaqın maksimum müddəti məhz 1 il 6 aydır və belə şəraitdə təcrizxana onu buraxmalıdır, yaxud da prokurorluq onun azadlıq hüququnun bərpası ilə bağlı addımlar atmalıdır. Bu il yanvarın 5-də Fərhad Əliyevin cinayət işindən dövlət servisinə cəhdlə bağlı iddiam ayrılıb. Bu iddiamın taleyinə bağlı vəkillər hər hansı bilgiyə malik deyillər. İqtisadi cinayətlərlə bağlı iddiam isə artıq ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə təqdim edilib. Vəkillər deyirlər ki, Fərhad Əliyevin təqsirli bilindiyi iqtisadi cinayətlərlə bağlı istintaqın maksimum müddəti isə cəmi 1 ildir. Onlar Nəsimi rayon məhkəməsində keçmiş nazirin həbsdə məhkəməyə qədər belə uzun müddətə saxlanmasının səbəblərini aydınlaşdırmaq istəyirlər. Respublika prokurorluğundan isə bu məsələyə şərh vermək istəmirlər. Fərhad Əliyev və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər 25-ci oktyabrında dövlət servisinə cəhd iddiamı ilə həbs edilib.
Azərbaycan və İsrail strateji müttəfiqdir. Bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Link bu ölkənin dövlət müstəqilliyi qazanmasının 59-cu il dönümünə həsr olunmuş tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə hər iki ölkə terrorizmə məruz qalıb. Səfir bildirib ki, keçən il İsraildən Azərbaycana daxil olan məhsulların həcmi 4 dəfə artıb.
Azərbaycan prezidentinin Cənubi Koreyaya dövlət səfəri dünən başa çatıb. İlham Əliyev ölkəyə qayıdıb. Səfər 3 gün əvvəl başlamışdı. Səfər çərçivəsində bir sıra rəsmi sənədlər də imzalanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ukrayna prezidenti erkən parlament seçkilərini təxirə salıb iyunun 24-nə kimi. İlkin qərara görə seçki mayın 25-də olmalı idi. Viktor Yushchenko dövlət televiziyası ilə çıxış edib deyib ki, bu qərarı ona görə verdi ki, seçki mümkün qədər tez başa tutsun və Ukraynanın problemləri demokratik yolla həll olunsun. Viktor Yushchenkonun parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək qərarı Ukraynada siyasi qarşıdurmaya səbəb olmuşdu. Yushchenkonun rəqibi başnazir Viktor Yanukovicin tərəfdarları hesab edirlər ki, bu qərar konstitusiyaya ziddir. Onlar konstitusiya məhkəməsinə şikayət veriblər.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır. Gözlənilir ki, tədbirdə Birləşmiş Ştatların mərkəzi Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemində müzakirə edəcəklər. Moskva planın əleyhinədir, deyir ki, bu Rusiyanın milli təhlükəsizliyi üçün hədədir. Müzakirələrdə Rusiyanı Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun başçılığı elədiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək. Amerika raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşada və Çexiyada yerləşdirməyi nəzərdə tutur. Bugün Çexiyan prezidenti Vaslav Klaus da Rusiyaya rəsmi səfərə gedir.
Bugün Vladimir Putin Rusiya prezidenti kimi sonuncu dəfə parlamentin hər iki palatası qarşısında çıxış edəcək. Putinin səlahiyyət müddəti gələnin əvvəli bitir. Dediyinə görə martdakı seçkiyə namizədliyini verməyəcək.
İran və Avropa Birliyi qarşıdakı iki həftədə daha aktiv danışıqlar aparacaqlar. Dünən Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə komissarı Xavier Salana ilə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larizani Ankarada görüşüblər. İranın nüvə proqramını müzakirə ediblər. Tərəflər deyiblər ki, iki tərəfli danışıqlarda müəyyən irəliləyiş əldə ediblər. Avropa Birliyi, Amerika və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrandan tələb edirlər ki, nüvə fəaliyyətini dayandırsın.
Amerikanın nümayəndələr palatası müharibənin maliyyələşməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihə Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını da nəzərdə tutur. Prezident George Bush demişdi ki, Konqres qanunu qəbul eləsə ona veto qoyacaq.
Respublika senator Michael Kane rəsmən prezident seçkisinə qatılıb. Today. Bugün mən Birləşmiş Ştatların prezidentliyinə namizədliyimi irəli sürürəm. McCain Arizona'dan olan senatordur. Vaxtilə hərbçi dənizçi olub. Vietnam həbsxanasında müharibə məhbusu kimi yatıb.
Bugün Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzadan 21 il keçir. 1986-cı il aprelin 26-sında stansiyanın 4 nömrəli reaktorunda partlayış olub. Hadisədən sonra reaktiv bulud bütün Avropanı bürüyüb. Ukraynanın özündə Belarusda Rusiyada yaşayan 300 min adamı radiasiyaya görə yaşadıqları ərazidən köçürüblər. Greenpeace təşkilatının məlumatına görə təkcə 1994-2000-ci ildə bu səbəbdən irəli gələn şüalamadan 200 mindən çox adam ölüb. Qəzanın qalıqlarını aradan qaldırmaq üçün Sovet Azərbaycanından Ukraynaya da heyət getmişdi. 7 mindən artıq Azərbaycanlı Çernobıldan əlil kimi qayıdıb. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
İlin ikinci yarısında ünvanlı sosial yardımı məbləği arta bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyib ki, ehtiyac meyarını 5% artırıb 40 manat eləmək istəyirlər. Nazir deyir ki, dövlət yardımı almaq qaydalarını da sadələşdiriblər. Əvvəllər bundan ötürü 17-18 sənəd tələb eləyirdilərsə, indi 5 sənəd təqdim eləmək kifayət olacaq.
Və Birləşmiş Ştatlar İranın sərbəst güləşçilərini Amerikaya məşq eləməyə dəvət edib. Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına hazırlıq üçün. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, məqsəd Amerika ilə İran arasında anlaşılmazlığı aradan qaldırmağa kömək eləməkdir. Hələlik Tehran təklifi qəbul eləməyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərlər, xəbərlətər verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə. Xəbər ətər verişini axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bu həftə dünya laqeydliyin partlatdığı bombanın qurbanlarını anır.
Bir vaxtlar kimlərəsə yardım aparanların indi özləri yardım gözləyir.
Hökumət yardım kisəsinin ağzını açır. Bu dövlət səxavətindən kimlər və nəyin qarşılığında faydalanıla biləcək?
Texnologiyada şirin inqilablar dövrü başlayır.
Və Azərbaycanın həvəskar futbolçuları da həvəslə oynaya bilmədi. İdman xəbərlərimiz olacaq verişin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərdə də dedik, 21 il əvvəl aprelin 26-sına keçən gecə SSR-nin soyuq müharibə dövründə qərbi qorxutduğu elmin aliyyətlərdən biri sadəcə partladı. Hansısa özgə düşmənin hücumundan yox, öz adamlarının laqeydliyi üzündən.
Söhbət 1986-cı ildə aprelin 25-dən 26-sına keçən gecə partlayan, amma ancaq 2 gün sonra etiraf olunan Çernobıl qəzasından gedir. Bugün dünyada belə dinç məqsədli bombaların sayı 500-ə çatır və Azərbaycanın da uzaq gələcəkdə nüvə reaktoru qurmaq arzularını nəzərə alanda bu hadisəni bir də xatırlamağın ziyanı olmaz. Rövşən Rahiboğlu xatırlayacaq həmin günü.
Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında 1986-cı il aprelin 26-sında baş verən partlayış və yanğın haqda Sovet İttifaqı və onun təsir dairəsində olan Şərqi Avropa ölkələrində yalnız 2 gündən sonra aprelin 28-də hökumətin rəsmi elanından xəbər tutdular. Amma yenə də qəzanın əhəmiyyəti və miqyası haqda heç nə deyilməmişdi. O zaman qərbdə artıq sveçdirləşən cihazlar və ABŞ-ın kosmik peyki vasitəsilə qəzanın əsr mahiyyəti, radioaktiv fonun təhlükəli şəkildə qatılaşması, habilə qərbi Avropaya doğru nəhəng radioaktiv buludların hərəkət etməsi məlum idi. Böyük insan tələfatından əlavə ictimai rəydə dərin iz qoymaqla Çernobıl fəlakəti qlobal miqyasda nüvə energetika sənayesində dərin böhrana səbəb oldu. Lakin bu hadisənin üstündən artıq 20 ildən çox vaxt keçib və bugün təbii yanacaq növlərindən istifadə nəticəsində atmosferdə karbon qazının artmasının nəticəsi olan qlobal istiləşmənin təhlükəsi həmin problemin həlli yönündə dünyanı yenidən baş sındırmağa məcbur edir. Nüvə energetika sahəsində ixtisaslaşan Dünya Nüvə Assosiasiyası vəziyyətdən istifadə edərək atmosferdə karbon qazının miqdarını azaltmaq məqsədi ilə ənənəvi yanacaq növlərinin nüvə elektrik enerjisi ilə əvəz etməyin məqsədi uyğunluğunu iddia edir. Assosiasiya bildirir ki, istifadə olunan yeni reaktorlarda Çernobıla bənzər qəzalar qeyri-mümkündür. Buna baxmayaraq, ətraf mühit müdafiəçiləri nüvə enerjisi əvəzinə günəş və külək kimi alternativ enerji növlərindən istifadəyə çağırırlar.
Rövşən Rahiboğlu, bir şey də var ki, Çernobıl kimi qəzaların bir özəlliyi də var ki, bu faciələrin qurbanları aradan 21 il ötməsinə baxmayaraq azalmır. Sayca azalmanın dünyasını dəyişənlərin yerini onların övladları tutur.
Və belə qurbanlar ancaq reaktorun partladığı Ukraynada ya da qonşuluqdakı Belarus və Rusiyada deyil, hadisədən çox-çox uzaqda olan Azərbaycanda da artır. O vaxt heç nəyə qarşı getdiklərini bilmədən, yardıma yollananların özü bugün yardımsız qalıb. Kəbiran Dilavərli belələrlə danışacaq.
Əfqan Əliyev Çernobıl qəzasında əl olub. Çernobıla gedəndən 7 gün sonra hospital düşüb. O gün bugün sağlamlığını itirəndi. O aldığı zədədən daha çox sosial problemlərdən və əlil kimi qayğı görməməyindən şikayətlənir.
Mən Çernobilə gedəndə olmuşam 88 kiloqram. Mən Çernobildən gələndə olmuşam 72 kiloqram. Hər 6 aydan bir müalicəyə getmişim. Mənim qohum əqrəbim olsa, mənə onlar kömək edib, mənə belə baş pul, yardım ya belə bir şey olmuyor. İndi mənim bu qolum belə, qolumda şiş də var. Azərbaycanda Çernobılçılara çox ügöy münasibət bəsləyirlər bu günlərim. Azərbaycanda Çernobılçıların radioloji mərkəz yoxdur. 11 kvadratda 2 ailə yaşayırıq. 88-in yanvarından ev növbəsini deyəm, hələ bir şey yoxdur.
Ancaq Əfqan Əliyev kimi digər Çernobıl əhalilərinin müalicəsi sosial hüquqlarının təmin olması ilə bağlı 1993-cü ildə prezidentin sərəncamı olub. Həmin sərəncamda o da yazılıb ki, Çernobıl əhali ərizə ilə müraciət edəndən bir il ərzində ona mənzil də verilməlidir. Çernobıl əhalilərinin ancaq özləri yox, uşaqlar da həmin qəzadan əziyyət çəkirlər. Qulam Xudiyev deyir ki, o Çernobıldan gələndən sonra ailə qurub. İki uşağı xəstə doğulub.
Məndə ürək xəstəliyi. Oradan gələndən sonra yaranıb məndə. Gedmişəm Kiyevə, orada müalicə olunmağa. Gedmişəm orada da elə bir pul istəyiblər ki, yəni ki, mənim onun gücüm çatmıyor. Uşaqlarımın ikisi də xəstədir. Bir qız uşağı deyil, bir oğlan uşağı. Onları tez-tez sudurğa tutur. Mən də qalıram biləncinə. Yəni elə bir imkanım yoxdur ki, pulum yoxdur ki, onu gedim mən onu müalicə elətdim.
Əlillər belə bir hüquqları olsa da, onlara pulsuz dərman verilmədiyini də deyirlər. Səhiyyə Nazirliyinə isə dedilər ki, Çernobıl əhalileri səhiyyə müəssisələrinin nəzarətindədirlər. Onlar üçün dərmanla təmin olunmaqda güzəşlər də var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilən məlumata görə Çernobıl qəzasında əlil olanlara ayda 60-70 manat təqaüd verilir. İldə bir dəfə isə müalicələri üçün 110 manat ayrılır. Çernobıl əhali Əfqan Əliyev isə deyir ki, bu pul onun ailəsinin təkcə bir aylıq yeməyinə zorla çatır.
Azərbaycandakı Çernobıl əhalilərlə Kəbən Dilavəri danışırdı. Bu mövzunu hələ bağlamırıq. Saat 9-dakı xəbərlərdə bir daha danışacağıq. Qonağımızla Çernobıl əhaliləri cəmiyyətinin rəhbəri Mirhəsən Həsənovla.
Çernobıl əhaliləri cəmiyyəti təkcə özlərinə yox, övladlarına da əhali statusu verilməsini istəyirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Onların istəkləri nəyə əsaslanır və əhalilərin bugünkü durumu necədir? Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, saat 9-dakı xəbərətərdə qaçırmayın.
Daha öncə də dedik, Azərbaycanın da planları var ki, nə vaxtsa 2025-ci ilə qədər bir atom elektrik stansiyası tiksin ki, neft-qaz resursları tükənəndən sonra enerjisiz qalmasın. Hətta artıq Elmlər Akademiyasındakı alimlər hökumətin istəyinə öz təkliflərini də veriblər. Bu ideyaya, bu planlara sizin münasibətləriniz necədir? Fikrinizi bildirmək istəyirsə, azadlıqradiosu.az saytına, bizim saytımıza gəlib sorğuya qatılın.
Sorğu Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikintisinə ehtiyac varmı kimi qoyulub. Ehtiyac yoxdur, çünki ölkənin kifayət qədər neft-qazı var deyənlərin sayı 7% təşkil edir. Ehtiyac var, çünki ölkənin qüdrətlənməsinə xidmət edir deyənlər, fikrini dəstəkləyənlər 29%-dir. Təhlükəlidir, ekoloji duruma mənfi təsir edə bilər. deyənlər 57%-dir. 7% isə bu sualın cavabını verə bilmir, verməkdə çətinlik çəkir. Bu əlbəttə elmi sorğu deyil, azadlıqradiosu.az saytına gələn ziyarətçilərin, bu sorğuda iştirak edənlərin fikri. Xəbərlər davam edəcək səhər qəzetlərinin icmalı ilə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Burada verilişimiz yarıdır, 15 dəqiqədir. 9-a səhər qəzetlərinin icmalını verəcək, amma hələlik xəbər başlıqlarını bir dəşidək. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərini iyunun 24-nə keçirib.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyü inkişafı rolunda 2 günlük konferans başlayacaq.
Çernobıl qəzasından 21 il keçir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 16 dəqiqə artıq və indi də söz verdiyimiz kimi bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı. İskəndər Xəlilov baş nazir gətirilə bilər, Azadlıq qəzeti belə yazır.
Sumqayıt qaranlığa qərq oldu, yeni müsavat yazır.
Bakı Vaşinqtona acıq verir, Ayna qəzetinin başlığı belədir.
Gündəlik Azərbaycan yazır ki, xaricdə mülk alan məmurların siyasını hazırlayırlar.
Və alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsi Avropa Şurasına göndərilib.
İndi də ətrafla.
İskəndər Xəlilov baş nazir gətirilə bilər yazır Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında. İlham Əliyev Kremlə yaxın iş adamını Bakıya gətirməklə hansı məqsədləri güdə bilər? Azadlıq qəzeti yazır ki, bu belə bir iddia ilə onlara bir məlumat, adını açıqlamayan məlumatlı mənbə xəbər verib ki, İskəndər Xəlilov Rusiyadakı iş adamı baş nazir Artur Rəsizadənin yerinə gətirə bilər. Çünki Artur Rəsizadə səhhətindəki problemlərin ona işləməyə imkan vermədiyini bir neçə dövlət başçısının nəzərinə çatdırıb və istefaya getmək istədiyini deyib. Və Azadlıq qəzeti Xəlilovu Azərbaycanın baş nazir kürsüsünə gətirməklə İlham Əliyev prezident bir neçə məqsəd güdə bilər deyir. O İskəndər Xəlilovu baş nazir postuna gətirməklə Əliyev iqtidarı Kremlə müttəfiqlik münasibətlərinə sadiqliyini nümayiş etdirmək istəyə bilər. Aydındır ki, İskəndər Xəlilov baş nazir olarsa, onun timsalında həmçinin Azərbaycanda Rusiya kapitalına etibarlı təminat da yaranar. Şimardan gələn yatırımlara yaşıl işıq yandırırlar. Digər versiyası isə qəzetin budur ki, İlham Əliyev İskəndər Xəlilovu baş nazir təyin eləməklə yerli oliqarxların əl qolunu bağlama məqsədi də güdə bilər. Artıq Azərbaycanda elə oliqarxiya sistemi yaranıb ki, İlham Əliyevin özü də onların fikri ilə razılaşmaq məcburiyyətində qalır və ənənəvi metodlarla bu sistemi dağıtmaq, oliqarxları neytrallaşdırmaq imkanları isə tükənib və bu yüzdən ola bilsin ki, İskəndər Xəlilov bu fiqurlardan biri kimi nəzərdən keçirilir ki, bu oliqarxlarla da mübarizə apara bilsin. Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında bu yazı yer almışdı.
Gündəlik Azərbaycan yazır ki, İlham Əliyev prezident öz yaxın adamlarından birinə tapşırıb ki, xarici ölkələrdə mülk və villalar olan məmurların siyasını hazırlasın. Artıq bu yöndə qeydiyyatın aparılması başlanılıb, son vaxtlar prezidentə bir neçə nazirin Türkiyənin İstanbul şəhərində özünə villa alması barədə məlumatlar verilib. Amma məmurların təkcə Türkiyədə yox, həm də Avropa ölkələrində, Amerikada, Rusiyada mülk aldıqları da məlumdur. Qəzet yazır ki, mənbənin məlumatına görə elə nazir və məmurlar var ki, Azərbaycanlıların təsəvvürlərinə belə gətirə bilmədiyi dərəcədə mülklərə sahibdirlər. Gündəlik Azərbaycan yazırdı.
Rəsmi Bakı Vaşinqtona acıq verir, belə sual qoyulub və bu başlığından Ayna qəzeti yazıb. Ayna qəzeti özünün Rusiyadakı mənbələrinə istinadən belə bir xəbər yayır ki, Azərbaycan hökuməti Rusiyanın Xəzərdə Kasfor hərbi birləşməsinin yaradılması ilə bağlı təşəbbüsünü müzakirə eləməyə razılaşır, hazırlaşır. Bakı Xəzərdə Kasfor hərbi siyasi birləşməsinin yaradılmasının vacibliyi və bu istiqamətdə atılacaq addımlarla bağlı Moskvadan geniş həcmdə məlumat istəyib. Və həmin mənbə aynaya bildirib ki, doğrusu Bakının bu mesajı Rusiya diplomatlarının özü üçün də gözlənilməz olub, amma bu Kasforun nəhayət yaradılacağı barədə qənaətləri gücləndirir. Mayın sonunda bu birləşmə ilə bağlı bütün məlumatlar Bakıya göndəriləcək və ola bilsin ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mavini Xələf Xərəfovun başlığı ilə nümayəndə heyəti danışıqlardan ötürü Moskvaya yola düşsün. Və bu məsələnin Azərbaycanla Amerika arasında diplomatik gərginliyin yaşandığı bir vaxtda baş verməsi təsadüf hesab edilə bilərmi? Ayna qəzeti bu suala cavab axtarıb və nəzərə qəzet yazır ki, nəzərə almaq lazımdır ki, aprelin 23-24-də rəsmi Bakı Vaşinqtonda keçirilməsi nəzərdə tutulan iki tərəfli hərbi danışıqlarda iştirak eləməyə nümayəndə heyəti göndərmədi və həmin danışıqlarda məhz 130 milyon dollarlıq Xəzərin təhlükəsizliyi proqramı çərçivəsində də bəzi tədbirlər müzakirə edilməli idi. Və qəzet iddia eləyir ki, göründüyü kimi indi situasiya çox dəyişib və ekspertlərin fikrincə əgər Bakının Kasparova bəli deməsi ilə bağlı məlumatlar həqiqətdirsə, onda bu faktik olaraq Azərbaycanın Amerikaya qarşı demarşı hesab edilə bilər. Ayna qəzeti yazırdı bunu.
525-ci qəzet bir məlumatı dərc edib, Bakının yeni baş planı yaxın günlərdə təsdiqlənəcək. Bu baş planı Dünya Bankı ilə bir yerdə hazırlayıblar. 6 milyon dollar dəyərində olan plan təsdiqlənəndən sonra Dünya Bankının direktorlar şurasına təqdim olunacaq. Burada 4 il ərzində həyata keçirilməsi nəzərdə tutur layihənin. Bakının su təchizatı və kanalizasiya sistemi yenidən hazırlanıb. Yaxın 20 ilə həyat eləyən planda isə əhalinin artım dinamikası da nəzərdə tutulub. Sənəddə paytaxtın inkişaf perspektivləri və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı da əksini tapıb. Xatırladaq ki, paytaxtın baş planı sonuncu dəfə 1987-ci ildə hazırlanıb.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsi Avropa Şurasının ekspertlərinə göndərilib. Bu haqda qəzeti Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olan Səməd Seyidov məlumat verib. Səməd Seyidov deyib ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanda müharibə şəraitində yaşayırlar və belə bir qanun layihəsi nə elə də ehtiyac olmadığını düşünür hökumət, amma bu layihə artıq hazırlanıb və Avropa Şurasına göndərilib. Oradan cavab gələndən sonra rəy və təkliflər Milli Məclisə göndəriləcək.
Sumqayıt qaranlığa qərq oldu. Yeni Müsavat qəzeti yazır. 10 minə yaxın abonentin işığını kəsiblər. Sumqayıt elektrik şəbəkədən isə Mübariz Zeynalov APA Economics agentliyinə deyib ki, şəbəkə borclu abonentlərinə elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi üçün aprelin 25-inə qədər son vaxt təyin edilmişdi, amma bu borçları ödəməyiblər. Ona görə də elektrik enerjisinin kəsilməsini prosesinə aprelin 29-una qədər davam etdirəcəklər və həmin vaxta qədər borçlar ödənilməlidir.
Bunlar bugün olan səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Bir Əsədzadə.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm Orta Dağda dinləyə bilirsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində həm də Bakıdan 101.7 FM-dən.
Bu səhər xəbərətərdən sonra gənclər vaxtıdır. Düz 25 dəqiqə gənclərin öz problemlərindən danışdığı, uğurlarını bölüşdüyü 14-24 verilişi görüşünüzə gələcək. Ülker Akifkızın hazırladığı 14-24-də saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərətər isə davam edir və bizə axıra qədər qulaq asa biləcəksiniz ki,
birazdan Şirinçay adama, ancaq adama yox, texnikaya da enerji verəcək.
Çempionlar Liqasında yarım finala gedən yol qısalıb. İdman xəbərlərimiz olacaq verilişin axırında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugündən Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti yardıma ehtiyacı olanların əlacsız qalmaması üçün səylərini artıracaq. Hər halda hökumət belə deyir. Daha dəqiqi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi deyir ki, ünvanlı sosial yardımların ünvanına çatması üçün yeni yollar tapıblar.
Bu yollardan biri odur ki, yardım çatmayanda və ya süründürməsilik olanda indi daha məmur zad axtarmaq lazım olmayacaq. İkincisi də odur ki, daha yardım almaq üçün az qala acından bir neçə dəfə öldüyünüz haqqında arayış dalınca da gedəsi olmayacaqsınız. Sevin Hüseynzadə yenilikləri araşdırıb.
Sosial yardım sisteminin tətbiqi. 50
dərəcələrin səbəbləri
Aprelin 26-sından əhalinin istifadəsinə yeni xidmət 142 etimad telefonu təqdim olunur. İstənilən şəxs sosial təminat, ünvanlı sosial yardım və ya hər hansı sosial problemi ilə bağlı bu nömrəyə müraciət edə biləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmiləri bildirir ki, artıq bugündən onların məsuliyyəti 1-10 artır. Çünki əhali problemlərini həlli üçün nazirliklə birbaşa əlaqə imkanı əldə edib. Nazirliyin həyata keçirdiyi islahatlardan digəri isə az təminatlı ailələrə sosial reabilitasiya proqramıdır. Bu layihə isə 13 istiqamətdə aparılacaq. Yəni bundan sonra nəinki adam başına gəliri 35 manatdan az olanlar, eləcə də özünü yoxsul hiss eləyən hər kəs müraciət edə biləcək. Bunu yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin müdir müavini Natiq Qasımov deyir.
Özünü yoxsul hesab edən hər bir ailə ünvanlı sosial yardım almaq üçün və yaxud da hər hansı bir yardım almaq üçün istənilən dövlət orqanına müraciət etmək hüququ vardır. Kim müraciət edirsə mərkəzlərə, yəni bizim yerli strukturlara, həmin ailələrin bu proqramda iştirakı məsələsi müzakirə olunacaq. Bugün o qeyd olunan mətbuatda 20% yoxsulluq həddində yaşayanların bir haradasa təxminən 10-15% bu layihədə iştirakı təmin olunacaq.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yeni layihəsi üzrə yardımları isə peşə təlimi, sosial xidmət, tibbi sosial reabilitasiya, ailə kəndli təsərrüfatına və kiçik biznesə dəstək, psixososial yardım, məşğulluq kimi istiqamətlərdə olacaq. Lakin Bakıda həm söhbət olduğum vətəndaşların bir qismi dedi ki, onlar nəinki yardım ala bilmir, hətta bəzən yardım alan zaman rüşvət tələbi ilə də üzləşir.
Kərəbəy rayonunda deyir ki, əvvəlcədən ver 50 şirvan, sonra sənə sosial yardımı verim. Evi yox, eşiyi yox, ondan sonra ailəsi böyük. Deyir ki, 50 şirvan ver, sənin adını yazım verək.
Xeyr, eşitməmişim. Ona görə çox sosial yardımı hələ də indi kimi görməmişik.
Mən Qarabağ əlliyəm.
Ayda isə əvvəl verirdilər 9 şirvan, indi sosialdıblar deyək ki, 12 şirvan, indi 35 şirvan. 5 dənə ailəyə 35 şirvan bəs eləyərmi? Cəmi 35 şirvanı mən bir elə aliyə baxıram. Keçirdilən sosial yardıma çox müraciət olunur. Mənim anam da gedib müraciət eləyib, gəlinimiz də gedib müraciət eləyib, qardaşım özü Qarabağ müharibəsində hələk olub. Ancaq hələ onlardan yardım görməmişik. Vəbşə Azərbaycan Respublikasından bizə hələ yardım görməmişik.
25 şirvanı.
25 şirvan pensiya alıram. Amma məsələ burasındadır ki, mənim heç öz evim də yoxdur. Aldığımdan çox kirayə pul verirəm. Bir gündə bir şirvan yarım yığa bilsəm şükür eləyirəm. Allah insanların canını sağ eləsin. Mən istəyirəm ki, heç olmasa minimum 100 dollar pensiya verəkdir. Mövcud problemlərin olmasını hətta Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri də təsdiqləyir. Lakin Nazir Füzuli Ələkbərov qeyd edir ki, uzun müddət əhaliyə yardım göstəriləndə də insanlarda aktivlik azala bilər.
Müxtəlif ölkələrdə bir il işləyirsən, 7 il müavinət ala bilərsən əmək haqqı səviyyəsindən 10-15% aşağı. Bu da ki, insanı aktiv fəaliyyətə cəlb etmir, yəni pasivliyə öyrəşir. Bu problemlə Avropa ölkələri də rastlaşır. Biz də indi elə işlər görməliyik ki, gələcəkdə bizə problem yaranmasın.
Azərbaycanda indiyə kimi ən çox ünvanlı dövlət sosial yardımını əlil üzvü olan ailələr alıb. Yardım alanlar arasında ikinci yeri məcburi köçkünlər, sonraki yerləri isə müharibə əlili olan və şəhid ailələr tutur.
Sevinç Şenzadə danışırdı. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, elmdə də yeniliklər var. Texnologiyanın şirin dövrü başlayır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Hə, indi də xəbər ətərin şirin xəbərinin sırası gəldi. Mən uşaq olanda yeməklə irə də arası olmayan dostlarım kimi vaxt itirməmək üçün testələsi bir səkən şirin çayla, yaxşıörənlə qarnımızı doldurub gedirdik oynamağa. Evdəkilər də deyərdi ki, ac qarına ancaq şirin çayla bu qədər oynamağa gücü hardan tapırsan.
İndi uşaqların bu tükənməz enerji mənbəyinə alimlər də göz tikiblər. Texnologiyadakı şirin yenilikdən Kəbrən Dilavərli danışacaq.
Şipşirin batareyalar haqqında hələ eşitməmsiniz ki, eşitməmişsizsə indi qulaq asın. Amerikanın Missouri ştatındakı St. Louis Universitetinin bir qrup kimyaçısı şəkərlə işləyən yeni batareyalar ixtira ediblər. Bu batareyaların ömrü adi litium batareyalarından 3-4 dəfə çox olur. Artıq meyvə şirəsi, qazsız şirin içkilər və ağac şirəsi ilə işləyən batareyalar sınaqdan da keçirilib. Sınaq nəticəsində su ilə qarışdırılmış adi şəkər tozunun daha yaxşı effekt verdiyi məlum olub. Mobil telefonlar, notebooklar, MP3 playerlər, kalkulyatorlar və başqa daşınan cihazlar hazırda litium batareyaları ilə işləyir. Shelly Mintyə bu sahədə tədqiqat aparan kimyaçı qrupunun rəhbəridir. O əmindir ki, mobil telefonlar yeni şəkər batareyaları ilə işləyə biləcək. Bundan sonra insanlar səfərdə olanda öz mobil telefonlarının enerji yığması üçün daha akkumulyator axtarmayacaqlar. Çünki akkumulyatorları dəyişdirilə bilən şəkər batareyaları əvəz eləyəcək. Shelly Mintyə əl kalkulyatorunda yeni tipli şəkər batareyası artıq sınaqdan çıxarıb. Onun tədqiqatına Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi pul ayırıb. Amerika hərbçiləri şəkər batareyalarından döyüş əməliyyatlarında istifadə olunacağını ümid edirlər. Bu batareyalar bioloji və kimyəvi silahları aşkar edən sensorların və bu kimi başqa elektron avadanlıqların enerji yığmasında istifadə oluna bilər. Shelly Mintyə öz ixtirası əsasında bir şirkət də yaradıb. Onun bu şirkətinə artıq milyonlarla dollar məbləğində investisiya cəlb olunub. Shelly Mintyənin əvvəlki ixtiraları arasında alkoqol və təbii enzimlərlə işləyən batareyalar da olub. Onun tələbələri Wired jurnalına deyiblər ki, bu batareyalar çaxır və pivə kimi alkoqollu içkilərlə daha yaxşı işləyir. Shelly Mintyə özü isə bildirir ki, əgər növbəti sınaqlar da uğurlu alınsa, yeni şəkər batareyaları 3-5 ilə satışa çıxarılacaq.
Kəbrən Dinavərli alimlərin yeni tapdığı şirin enerjidən danışırdı. Sırada isə elə də şirin olmayan idman xəbərimiz var, ilkin çatdıracaq.
Çox sağ olun. Demək, bu xəbərin şirin olmamasının səbəbi odur ki, yenə də uğursuzluqla bağlıdır. Dünən Bakıda UEFA-nın həvəskarlar arasında Regionlar Kubokunun 6-cı qrupunun oyunları başlayıb. Əvvəlcə meydana Gürcüstan və İsveçrə təmsilçiləri çıxıb və qonşularımız 1-0 hesabı ilə uduzublar. Günün ikinci oyununda isə Azərbaycanın turnirdə təmsil edən Şirvan komandası Şəfa stadionda Serbiyanın Belqrad komandasına uduzub. 0-2. Qrupda ikinci turun oyunları aprelin 27-sində keçiriləcək. Şirvan həmin oyunda Tbilisi ilə qarşılaşacaq və UEFA Çempionlar Liqasında yarım finalın daha bir oyunda olub. Chelsea Liverpoolu öz meydanında 1-0 məğlub eləyib. Dünən Manchester United də Milanı 3-2 məğlub eləmişdi. Cavab oyunları bir həftə sonra keçiriləcək və 23 mayda finala çıxacaq. Finalda oynayacaq, Afinada final oynayacaq, komanda bəlli olacaq.
Çox sağ olun. Kim bu da bizim idman xəbərimiz idi. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Efirimizdən eşitdiklərimiz, eşitdiyiniz bütün materialların mətnini və saytımızda da qulaq asa bilərsiniz. Həm canlı-canlı bizə qulaq asa bilərsiniz efirə getdiyimiz müddətdə, həm də sonradan tələblə, arxivdən. Xəbər ətər yekunlaşır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas danışıqlar açıqdı. Əsas prinsipləri açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərinin tarixini 24-nə keçirib.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konferans başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb. Məhdi Brazi Amerikanın səsinə müsahibəsində deyib ki, bunlar Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 5 rayondan erməni silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılması şərti ilə yaxın gələcəkdə Azərbaycana qaytarılması, orada sürməlamlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, qaçqınların geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar isə hələ davam edir. Amma Məhdi Brazi bildirib ki, bu məsələdə də razılaşmaya çox yaxındılar. Prinsiplərə Dağlıq Qarabağ Ermənistanla birləşdirən ticarət və sivil məqsədlərlə istifadə olunacaq koridorun təmin edilməsi də daxildir. Matthew Brazier belə deyib. Dağlıq Qarabağın statusunu isə danışıqların davam etməsi və hansısa mərhələdə ümumi səs vermənin keçirilməsi ilə müəyyənləşdirəcəklər.
Elinda Fətullayev bir sayılı istintaq təcridxanasında təqrirlərə məruz qalır. Bunu həbsə olan jurnalistin vəkili İsaxan Aşırov deyib. Vəkil bildirir ki, Enla Fətullayevin üçbaşını görüşdən əvvəl də sonra da yoxlayırlar və bu da onun sözlərinə görə beynəlxalq konvensiyalara ziddir və çünki məhbus əsassız yoxlanılırsa, o təqrir olunmuş sayılır. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlayıcısı Baş İdarəsi isə iddiamları təkzib eləyir.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır. Dözümlük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu konfransı Gürcüstan sarayında olacaq. Burada 50 ölkə və 12 beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri iştirak edəcəklər.
Azərbaycan prezidentinin Cənubi Koreyaya dövlət səfəri dünən başa çatıb, İlham Əliyev ölkəyə qayıdıb. Səfər 3 gün əvvəl başlamışdı. Səfərdə bir sıra rəsmi sənədlər də imzalanıb.
Ukrayna prezidenti erkən parlament seçkilərini təxirə salıb iyunun 24-nə kimi. İlkin qərara görə seçki mayın 25-ində olmalı idi. Viktor Yushchenko dövlət televiziyasında deyib ki, bu qərarı ona görə versin ki, verib ki, Ukraynanın problemləri demokratik yolla həll olunsun.
İlin ikinci yarısından ünvanlı sosial yardım məbləği arta bilər. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri belə deyib. Və o deyib ki, ehtiyac meyarını 5% artırıb 40 manat eləmək istəyirlər və sənədlərin də sayını 17-18-dən 5-ə endirmək istəyirlər.
Bugün Çernobil Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzadan 21 il keçir. 1986-cı il aprelin 26-sında stansiyanın 4 nömrəli reaktorunda partlayış olub. Hadisədən sonra radioaktiv bulud bütün Avropanı bürüyüb. Greenpeace təşkilatının məlumatına görə təkcə 1994-2000-ci ildə bu səbəbdən irəli gələn şüalanmada 200 mindən çox adam ölüb. Qəzanın qalıqlarını aradan qaldırmaq üçün Sovet Azərbaycanından da Ukraynaya heyət getmişdi. 7 mindən artıq Azərbaycanlı Çernobildən 50 il kimi qayıdıb.
Çernobil qəzasından zərər çəkənlər haqqında Azərbaycanda Çernobillərlərinə saat 9-dakı verişimizdə daha ətraflı danışacaq. Onlar indi təkcə özlərinə yox, övladlarına da 50 saat su verilməsini istəyir. Niyə, səbəbi nədir və əllərin bugünkü durumu necədir?
Bütün bunlardan qonağımızla birlikdə söhbət edəcəyik. Çernobillərlər cəmiyyətinin rəhbəri Mirhəsən Həsənovla danışacağıq. Söhbətə saat 9-dakı xəbər ətərdə qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə hava məlumatını eşidək. Gün ərzində Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək deyir sinoptiklər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam külək səngiyəcək. Temperatur 12-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağışlar yağacaq. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur 12-17 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər.
Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək 14-24 verişi ilə.
Həmkarım Ülkəri Akif qızı hazırlayıb 14-24 verilişini gənclər üçün.
Və bu 35 dəqiqəni xəbər ətərdə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzzar.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.